Psalm 118, Lamed. In aeternum Domine, verbum tuum permanet in cielo, in generatione et generationum veritas tua, fundasti terram et permanet. Ordinatione tua perseverat dies, quoniam omnia servium tibi. Nisi quod lex tua, meditatio mea est, tunc forte perissem in humilitate mea. In aeternum non oblivisha justificationes tuas, quia in ipsis vivificasti me. Tu sum ego, salvum me fac, quoniam justificationes tuas exquisivi. Me expectaverunt peccatores ut perderunt me. Testimonia tua intellexi, omnes consummationis vidi finem, latum mandatum tuum nimis.